Kultivimi i mirënjohjes në lutje, prezantimi lutja është një mjet i fuqishëm që mund të kultivojë mirënjohje, paqe dhe një lidhje më të thellë me Hyjnin. Nëpërmjet reflektimit, meditimit dhe përulësisë, ne mund të nxisim rritjen shpirtërore në lutjet tona. Kur i afrohemi lutjes me një zemër mirënjohëse, ne e hapim veten ndaj një ndjenje më të madhe paqeje dhe lidhjeje me Hyjnorin. Kuptimi i fuqisë së mirënjohjes: mirënjohja është një komponent kyç i lutjes që nxit një lidhje të fortë me Hyjnin. Kur shprehim mirënjohje në lutjet tona, ne pranojmë bekimet dhe dhuratat që kemi marrë. Ky akt falënderimi ndihmon në kultivimin e përulësisë dhe paqes brenda nesh, duke na lejuar t'i qasemi lutjeve tona me një ndjenjë nderimi dhe frike. Lutja na ofron gjithashtu një mundësi për të reflektuar mbi gjërat për të cilat jemi mirënjohës në jetën tonë. Duke marrë kohë për të njohur dhe vlerësuar mirësinë që na rrethon, ne mund të thellojmë lidhjen tonë shpirtërore me Hyjnin. Kjo praktikë e reflektimit të mirënjohjes mund të ndihmojë për të përqendruar mendjet dhe zemrat tona, duke na lejuar t'i qasemi lutjes me një ndjenjë paqeje dhe mirënjohjeje. Përfshirja e mirënjohjes në lutjet e përditshme, përfshirja e mirënjohjes në lutjet tona të përditshme mund të na ndihmojë të thellojmë lidhjen tonë shpirtërore me Hyjnin. Duke marrë kohë për të shprehur falënderimet tona për bekimet në jetën tonë, ne mund të kultivojmë një ndjenjë përulësie dhe mirënjohjeje që mund t'i transformojë lutjet tona. Kur i afrohemi lutjes me një zemër mirënjohëse, ne e hapim veten ndaj një ndjenje më të madhe paqeje dhe lidhjeje me Hyjnorin. Praktikimi i mirënjohjes në lutjet tona mund të nxisë gjithashtu një ndjenjë përulësie brenda nesh. Duke pranuar bekimet që kemi marrë, ne mund të kultivojmë një frymë përulësie që na lejon t'i qasemi lutjes me nderim dhe frikë. Kjo ndjenjë përulësie mund të ndihmojë për të forcuar besimin tonë dhe për të thelluar lidhjen tonë me Hyjnin. Kultivimi i ndjenjës së përulësisë, praktikimi i përulësisë nëpërmjet reflektimit mbi lidhjen tonë shpirtërore mund të na ndihmojë të kultivojmë një ndjenjë më të thellë mirënjohjeje në lutjet tona. Duke pranuar varësinë tonë nga Hyjnia dhe duke njohur bekimet që kemi marrë, ne mund t'i qasemi lutjes me një ndjenjë përulësie dhe nderimi. Ky akt përulësie mund të ndihmojë për të nxitur paqen brenda nesh dhe për të forcuar besimin tonë te Hyjnia. Mirënjohja në lutje gjithashtu nxit një ndjenjë paqeje brenda nesh. Kur i afrohemi lutjes me një zemër mirënjohëse, ne e hapim veten ndaj një ndjenje më të madhe paqeje dhe lidhjeje me Hyjnin. Kjo praktikë mirënjohjes mund të ndihmojë për të përqendruar mendjet dhe zemrat tona, duke na lejuar t'i qasemi lutjes me një ndjenjë paqeje dhe mirënjohjeje. Lidhja me një fuqi më të lartë, besimi në Hyjnin mund të forcojë lidhjen tonë me një fuqi më të lartë. Kur i qasemi lutjes me një ndjenjë besimi dhe besimi në Hyjnin, ne e hapim veten ndaj një lidhjeje më të thellë shpirtërore. Ky akt besimi mund të na ndihmojë të kultivojmë një ndjenjë mirënjohjeje në lutjet tona, duke na lejuar t'i qasemi lutjes me një ndjenjë paqeje dhe nderimi. Meditimi mund të ndihmojë gjithashtu për të nxitur mirënjohjen në kultivimin e paqes shpirtërore. Duke marrë kohë për të medituar mbi bekimet në jetën tonë, ne mund të thellojmë ndjenjën tonë të mirënjohjes dhe lidhjes me Hyjnin. Kjo praktikë meditimit mund të ndihmojë për të përqendruar mendjet dhe zemrat tona, duke na lejuar t'i qasemi lutjes me një ndjenjë paqeje dhe mirënjohjeje.